Έχουμε το μάθημά μας, ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος στην ζωή του, τα οποία λάθη πληρώνονται. Αυτή είναι η κατεύθυνση του μαθήματος και γι' αυτό ξεκινάμε από την σελίδα 1032. Ο Θεός να μας ευλογήσει αυτό. Και είναι μια ευκαιρία, γιατί δεν μπορείς εύκολα να κάνεις κηρύγματα αυτού του τύπου, αλλά όταν είναι ένα μάθημα που γίνεται μεταξύ μας και μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι πιο εύκολο να το φέρουμε στην επιφάνεια και να το επεξηγήσουμε, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει οικοδομή σε όποιον ακούει και να πάρει μαθήματα τα οποία δεν θα μπορούσε ποτέ εύκολα να τα κατανοήσει όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού. Σελίδα λοιπόν 1032, στην επιστολή προς Γαλάτας, διαβάζουμε τα πρώτα εδάφια στα οποία και στηριζόμαστε στο μάθημά μας, από εκεί ξεκινάμε. Είναι το 7 εδάφιο, θα διαβάσω από το 7 γιατί έχει σχέση με την ιστορία που θα διαβάσουμε. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθορά, αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Το διαβάσαμε από το 7 γιατί συνδέεται με την ιστορία που θα πούμε. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας παρακολουθεί. Εάν δεν κατανοήσουμε, αν δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός που είναι πάνω στον ουρανό βλέπει τα πάντα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε φόβο Θεού. Το φόβο Θεού τον αποκτούμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος μπορεί να ελέγξει και να κατανοήσει τη ζωή μας πλήρως. Να δει τι σκεφτόμαστε, να δει τι κάνουμε, να πάρει αποφάσεις για τη ζωή μας, να πάρουμε και εμείς αποφάσεις μαζί Του και είτε να την πάμε τη ζωή μας στο καλύτερο ή να χειροτερέψουμε την κατάστασή μας. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τη σχέση μας με το Θεό. Μπορείς να κρυφτείς από το Θεό? Δεν μπορείς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό λέει εδώ. Μην πλανάστε, δηλαδή μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί από το Θεό. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορείς να του κάνεις παιχνίδια του Θεού, να του ξεφύγεις. Βλέπει τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, κατανοεί τα πάντα, ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας, και βλέπει και την καρδιά μας, αδελφοί. Βλέπει τι κουβαλάς. Δηλαδή εμείς βλέπουμε την όψη, βλέπουμε τι έκανε κάποιος μέσα στη ζωή του και βγάζουμε το συμπέρασμα. Ο Θεός όμως δεν βλέπει απλά τι έκανε κάποιος μέσα στη ζωή του και βγάζει το συμπέρασμα και ανάλογα τον περνάει από την εκπαίδευση. Βλέπει τι κουβαλάει και η καρδιά του. Βλέπει τι προβλήματα είχε στη ζωή του ο ίδιος ο άνθρωπος και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπει τις συνήθειές του, βλέπει το περιβάλλον του, βλέπει τα πάντα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας πει ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Δεν κοροϊδεύεται ο Θεός, αδελφοί. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις τον Κύριο. Απλά μόνο να τον τιμήσεις, να τον σεβαστείς και να εκτιμήσεις ότι ο Θεός μέσα στη ζωή σου δεν έρχεται να παρέμβει. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, είσαι ελεύθερος. Δεν έρχεται ο Θεός να παρέμβει. Όμως, εάν αυτό που κάνεις έρχεται να ατιμώσει, να ατιμάσει το όνομά του, αυτό πλέον μετά αλλάζει τη σχέση σου με το Θεό και έρχεται ο Θεός να παρέμβει για να διορθώσει το πρόβλημα στο όνομά του. Γι' αυτό έλεγε κάποτε στους Ισραηλίτες ότι αυτά που κάνατε, λέει, δεν είναι ότι τα κάνατε και αντιμετωπίσατε την κατάσταση αυτή σαν αμαρτία, αλλά φέρατε το όνομά μου απέναντι στα έθνη σε άσχημη θέση. Ατιμώσατε το όνομά μου. Και αυτό ήταν που ενόχλησε πάρα πολύ το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Παύλος και λέει ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή του, είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος να σπείρει, είναι ελεύθερος να θερήσει, είναι ελεύθερος να σπείρει στη σάρκα, να σπείρει στο πνεύμα. Δεν θα τον σταματήσει κανένας. Η απόφαση είναι δική του. Αλλά πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι αν σπείρει στη σάρκα θα θερήσει εκ της σαρκός φθορά, δηλαδή το αποτέλεσμα των πράξεων που έχουν να κάνουν με τη σάρκα είναι φθορά και το αποτέλεσμα των πράξεων που έχουν να κάνουν με το πνεύμα είναι ζωή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποφασίσει. Ποιος θα αποφασίσει? Γιατί δεν αποφασίζει ο Θεός για μένα? Δεν θέλει ο Θεός να αποφασίσει για μένα, αδελφοί. Θέλει εγώ να αποφασίσω για μένα. Εγώ να πάρω την απόφαση να σπείρω, να αποφασίσω να σπείρω. Εγώ να πάρω την απόφαση να κάνω το σωστό ή το λάθος. Εγώ να πάρω την απόφαση να πάω από αυτή την κατεύθυνση ή από την άλλη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας παίρνουμε αποφάσεις. Και γι' αυτό υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει «Στείτε επί τας οδούς και ειδέτε ποια είναι η αγαθή οδός». Σου λέει ο Θεός ότι για να προχωρήσεις τη ζωή σου πρέπει να σταθείς λιγάκι, να κοντοσταθείς. Να σκεφτείς, είναι καλό αυτό που πάω να κάνω ή δεν είναι καλό. Είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι υπάρχουν περιπτώσεις και υπάρχουν και ηλικίες, αυτό που είπαμε προηγουμένως, που δεν σκέφτονται εάν αυτό που κάνουν είναι σωστό ή λάθος. Το κάνουν γιατί τους αρέσει. Μα γιατί το κάνεις, γιατί μου αρέσει. Δεν σκέφτεται αν είναι λάθος. Δεν σκέφτεται αν φέρει κακό αποτέλεσμα. Δεν σκέφτεται αν δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν το σκέφτεται. Γιατί. Γιατί σου λέει αυτό μου αρέσει εμένα. Το ζητάει η σάρκα μου, το θέλω εγώ. Θέλω να τα απολαύσω, θέλω να το ζήσω. Ναι, αλλά αν σπείρεις τη σάρκα, τι θα θερήσεις. Θα θερήσει τη σαρκός φθορά. Αυτό αδελφοί δεν το ξέρει κανένας μέχρι να το ανοίξει το Ευαγγέλιο και να του το πει το Ευαγγέλιο. Γιατί αλλιώς θα το ζήσει στην πράξη. Δια των παθημάτων. Το Ευαγγέλιο έρχεται να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι κάθε μας απόφαση φέρνει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που έχουμε στη ζωή μας οφείλεται στις δικές μας αποφάσεις. Στα δικά μας θέλω. Γι' αυτό όταν η σάρκα μας θέλει πρέπει να μάθουμε λέει να τη χαλιναγωγούμε, δηλαδή να τη μαζεύουμε λιγάκι. Να σφίγγουμε τη διάνοια, τις οσφίες της διανοίας. Να βάλουμε τα φρένα στη θέση τους, να μην έχουμε ξεφύγει, να μπορούμε να μαζέψουμε το πνεύμα μας, να μην το αφήνουμε ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει και οι επιθυμίες μας να είναι περιορισμένες. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και σε μια κατάσταση πνευματική που είναι τέτοια αγία, που έχει εκπαιδευτεί πνευματικά να είναι άγιος, λέει εμένα η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, τι λέει για τον εαυτό του, δαμάζω το σώμα μου, και διλαγωγώ, γιατί μπορεί κηρύττοντας κάποιους άλλους εγώ να φανώ αδόκιμος. Γιατί σου λέει, κι εγώ άνθρωπος είμαι. Αυτό που είπε στους Ρωμαίους. Κι εγώ βλέπω, λέει, μέσα στο σώμα μου έναν άλλο νόμο να αντιμάχεται τον νόμο του νόος μου, και ενώ με το μυαλό μου θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού, με το σώμα μου δεν θέλω. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση να πέσω στην παγίδα, να κάνω το λάθος και το αποτέλεσμα τι είναι, να θερήσω φθορά. Να έρθει η θλίψη. Να έρθει στεναχώρια, να έρθει το πρόβλημα και αν μάλιστα η πράξη που θα κάνω προσβάλλει και το Θεό, δηλαδή έρθω αντιμέτωπος με το Θεό, τότε ο Θεός θα έρθει αντιμέτωπος μαζί μου. Και αν έρθει ο Θεός αντιμέτωπος μαζί μου και τα βάλει μαζί μου, τότε δεν με συμφέρει, γιατί το πρόβλημα θα είναι πλέον μεγάλο. Θα έρθει η παιδεία του Κυρίου και όχι μόνο απλή παιδεία, έλεγχος, θα έρθει και τιμωρία. Ελέγχω και παιδεύω και μαστιγώνω πάντα ιό τον οποίον παραδέχομαι. Δηλαδή σου λέει είσαι ναι μεν είσαι παιδί μου, αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρθηκες ήταν λάθος, τώρα θα περάσεις τη θλίψη. Ο λίγο εδώ, ο λίγο εκεί, στίχος επί στίχο, και ξέρετε το λέω αυτό το εδάφιο που λέει στον προφήτη, γιατί ενώ φαίνεται στο βάμβα ότι είναι ο λίγο εδώ, ο λίγο εκεί, στίχος επί στίχο και με γλώσσα αγνώριστο, το λίγο εδώ, ο λίγο εκεί είναι θλίψη επί θλίψη. Αν δείτε δηλαδή το κείμενο πώς το λέει τον Εβδομήκοντα, είναι θλίψη επί θλίψη. Δηλαδή θα περάσω μια θλίψη, θα περάσω δεύτερη θλίψη, θα περάσω και δεύτερη στεναχώρια και τι θα συμβεί. Η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή, η δοκιμή γεννάει την ελπίδα, η ελπίδα δεν κατεσχύνει, έχει ένα εργοτέλειο. Είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν ελπίζω στον Κύριο ότι θα με βοηθήσει και θα με ευλογήσει και θα με διορθώσει και θα διορθώσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό έλεγε και ο Δαβίδ, θα την πούμε αυτή την ιστορία, αλλά όχι απόψε, ίσως το επόμενο. Έλεγε ο Δαβίδ, ελέησόν με ο Θεέ κατά το μέγα ελεός. Ένας άνθρωπος, ο οποίος θεωρητικά ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά όταν έκανε το λάθος και έκανε την αμαρτία, έφτασε στο σημείο να πέσει στο έλεος του Κυρίου και να ζητήσει από το Θεό να τον ευλογήσει. Θέλω να δούμε λίγο ένα σημείο στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, στη 1043 σελίδα, στο κεφάλαιο γάμα, θα διαβάσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα διαβάζουμε κάθε φορά, αλλά επειδή θα συνδεθεί με την ιστορία μας, διαβάζω συγκεκριμένα λάθη που μπορεί να γίνουν και τα συνδέω με μία ιστορία, ώστε να τη δούμε έτσι λίγο πιο καθαρά. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1043 στο κεφάλαιο γάμα, στο 5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία, για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απιθίας. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι της απιθίας, αυτοί που δεν θέλουν το Θεό και δεν πιστεύουν στο Θεό, συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στη ζωή τους, έχουν βάλει στη ζωή τους την πορνεία, την ακαθαρσία, την ασέλγεια, το πάθος, την επιθυμία, την κακή, αλλά έχουν βάλει και την πλεονεξία, έρχεται εδώ να διευκρινίσει ότι η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος καταντάει πλεονέκτης και θέλει περισσότερα και περισσότερα, και αυτά που θέλει να κερδίσει δεν το κάνει με νόμιμο τρόπο, αλλά το κάνει με παράνομο τρόπο, καταντάει να είναι ειδωλολατρία το κέρδος, το παράνομο, το οποίο εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Γιατί φτάνει σε κάποιο σημείο πλέον ο άνθρωπος να μην του αρκεί αυτό που έχει. Θέλει και περισσότερο, θέλει και περισσότερο, θέλει και περισσότερο. Και αρχίζει και παίρνει πράγματα τα οποία δεν του ανήκουν. Αυτή την ιστορία θέλω να τη δούμε σήμερα. Την πλεονεξία η οποία γίνεται αμαρτία και ειδωλολατρία. Θα πάμε λοιπόν να διαβάσουμε μία ιστορία η οποία έχει να κάνει με αντίστοιχο λάθος, το Βασιλέον Α, σελίδα 355. Αυτά τα λάθη πρέπει, λέει, να τα νεκρώσεις. Δεν είναι να τα απορρίψεις, δεν είναι από αυτά που είπαμε, ο θυμός, η οργή, ο διαλογισμός πρέπει να τον απορρίψεις, το ψέμα, η βλασφημία πρέπει να τα αποβάλεις. Αυτά πρέπει να τα νεκρώσεις. Την φιλαργυρία η οποία καταντάει ειδωλολατρία πρέπει να την νεκρώσεις. Όπως την πορνεία, την ασέλγεια, την ειδωλολατρία, πρέπει να τα νεκρώσεις. Όταν λέμε νέκρωση εννοούμε ούτε καν να ασχολείσαι, ούτε να ξαναπετάξουν κλαριά. Και έρχεται λοιπόν αυτή η ιστορία Βασιλέων Α στο κεφάλαιο ΚΑ. Θα διαβάσουμε. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, Ναβουθέ ο Ισραηλίτης είχε ένα μπελώνα εν Ισραήλ, πλησίον του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και ελάλησεν ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ λέγον, «Δώσ' μη τον αμπελώνα σου, για να έχω αυτόν κήπο λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου, και θέλω σι δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερο παρά αυτόν, ή, αν είναι αρεστόν εισέ, θέλω σι δώσει το αντίτιμο αυτού εις Αργύριον». Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, «Μη γέννη το εις εμέ παρά Θεού να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εισέ». Και ήλθεν ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού, σκυθροπός και δυσαρεστημένος, για το λόγο τον οποίον ελάλησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ισραηλίτης, υπόν, «Δεν θέλω σι δώσει την κληρονομία των πατέρων μου», και επλάγιασε επί της κλίνης αυτού και απέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν έφαγε άρτον. Και ήλθε προς αυτόν η Εζάβελ, η γυνή αυτού, και είπε προς αυτόν, «Γιατί το πνεύμα σου είναι περίλυπο, ώστε δεν τρώει άρτον». Ο δε είπε προς αυτήν, «Επειδή ελάλησα προς τον Ναβουθέ τον Ιεζραηλίτην και είπα προς αυτόν, δώσ' μη τον αμπελώνα σου δια Αργυρίου, ή, αν αγαπάς, θέλω σι δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού, και εκείνος απεκρίθη, δεν θέλω σι δώσει τον αμπελώνα μου». Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ, η γυνή αυτού, «Σι τώρα βασιλεύεις επί τον Ισραήλ, σηκώθητη, φάγε άρτον, και ας είναι εύθυμος η καρδία σου. Εγώ θέλω σι δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας, τους όντας εν την πόλη αυτού, τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφεν εν τες επιστολές λέγουσα, «Κηρύξατε νηστεία και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού και παρακαθίσατε δύο άνδρας κακούς αντίκρι αυτού, και ας μαρτυρήσωση κατά αυτού λέγοντες, «Σι ευλαστήμησα στο Θεό και τον βασιλέα, και εκβάλλετε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν, και ας αποθάνει». Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες, οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμήνησε προς αυτούς η Εζάβελ κατά το γεγραμμένο εν τις επιστολές τας οποίας έστειλε προς αυτούς. Εκήρυξαν νηστεία, εκάθισαν τον Εβουθέ επικεφαλής του λαού, εισήλθον δύο άνδρες κακοί και εκάθισαν αντίκρι αυτού και εμαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού, κατά του Ναβουθέ εναντίον του λαού, ενώπιον του λαού λέγοντες, ο Ναβουθέ βλασφήμισε το Θεόν και τον βασιλέα. Τότε εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες, ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανε. Και ως ήκουσιν η Ιεζάβελ ότι ο Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανε, είπε η Ιεζάβελ προς τον Αχάβ, σηκώθητη, κληρονόμησον τον αμπελόνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε να σει δώσει διά Αργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει, αλλά απέθανε. Και ως ήκουσιν ο Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανε, εσηκώθη ο Αχάβ να καταβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ισραηλίτου για να κληρονομήσει αυτόν. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς Ηλία το θεσβήτη λέγον, σηκώθητη, κατάβα η συνάντηση του Αχάβ, βασιλέως του Ισραήλ, ως τη σκατική εν Σαμαρία. Ιδού εν το αμπελώνι του Ναβουθέ είναι, όπου κατέβει για να κληρονομήσει αυτόν, και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτι εκληρονόμησας, και θέλεις λαλήσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εν το τόπο όπου οι κίνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουν συγλύψει οι κίνες το αίμα σου, ναι σου. Και είπε ο Αχάβ προς τον Ηλία, με έβρικα σε εχθρέ μου, και απεκρίθη σε έβρικα, διότι επόλυσα σε αυτόν εις τον απράτη στο πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, ιδού λέγει Κύριος, εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε, και θέλω σαρώσει κατόπιν σου, και εξολοθρεύσει του Αχάβ τον ουρούντα προς τον τείχον, και των πεφυλαγμένων και των αφημένων μεταξύ του Ισραήλ, και θέλω καταστήσει τον οίκο σου ως τον οίκο του Ιεροβοάμ ιού του Ναβάτ, και ως τον οίκο του Βασά ιού του Αχιά, δια των παροργισμών των οποίων με παρόργησας και έκαμε στον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και περί της Ιεζάβελ, έτι, ελάλησε ο Κύριος, λέγον, οι κίνες θέλουν σι καταφάγει την Ιεζάβελ, πλησίον του περιτυχίσματος της Ισραήλ, ώστις εκ του Αχάβ αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν σι καταφάγει αυτόν, και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουν σι καταφάγει αυτόν. Ουδείς το ότι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ώστις επόλυσεν εαυτόν εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Εζάβελ η γηνή του, και έπραξε βδελιρά, σφόδρα, ακολουθών τα είδωλα, κατά πάντα όσα έπρατον οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροστον των ιών Ισραήλ. Ως δε ήκουσεν ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί τη σάρκα αυτού και νίστευσε. Και εκείτε το περιτετυλιγμένο σάκον και βάδιζε και κυφός. Ήρθε δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλία το θεσβήτη λέγον, είδες πως ταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιον μου. Επειδή εταπεινώθη ενώπιον μου, δεν θέλω φέρει το κακόν εν τες ημέρες αυτού. Εν τες ημέρες του ιού αυτού θέλω φέρει το κακόν επί των οίκων αυτού. Και εδώ αδελφοί έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι πολύ σπλαχνικός. Είναι πάρα πολύ σπλαχνικός. Δηλαδή αν ήμασταν εμείς, λέμε καμιά φορά πρακτικά, αν ήμουν Θεός για μια μέρα, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό που κάνει ο Θεός. Να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σκοτώσει, έχει θανατώσει, τον έχεις υπό τιμωρία, θες να τον βάλεις κάτω από μια διαδικασία τιμωρίας, και όταν μετανοεί έρχεσαι να του διορθώσεις την ποινή και να του αλλάξεις τον τρόπο και τη συμπεριφορά σου. Γιατί είναι τόσο αγαθός ο Θεός. Είναι πολύ καλός. Φανταστείτε, έχει έναν άνθρωπο κακό. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην πονηρία. Και ο Αχάβ, δεν ξέρω τι άνθρωπος πραγματικά ήταν. Δεν ήταν από τους καλύτερους. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδινε και πολύ σημασία στη συμπεριφορά του. Δεν είχε καμία σχέση με το Θεό. Είχε παντρευτεί μια Σιδόνια, η οποία από τους Αμορέους, και είχε αυτή η γυναίκα η Ιεζάβελ, προσκυνούσε ξένους θεούς. Και μάλιστα είχε έρθει στο λαό Ισραήλ, βασιλεύαν εκεί στη Σαμάρια, και είχαν φέρει και καμιά πεντακοσαριά προφήτες του Βαάλ, οι οποίοι προφητεύανε στο λαό. Και έχεις έναν λαό ο οποίος έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Γιατί τρέφεται από το βασιλιά. Υποκινείται από την εξουσία. Δεν κοιτάει τι θέλει ο Θεός, κοιτάει τι θέλει ο άνθρωπος. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί της περιοχής είχαν υπακοή κατά πάντα στον βασιλέα, είχαν καταλάβει ότι η γυναίκα αυτή, η Ιεζάβελ, παρακινεί τον βασιλιά, κάθε φορά που έδινε εντολές η Ιεζάβελ, είναι σαν να τις έδινε ο βασιλιάς. Και μάλιστα το έκανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι νόμιμη. Αυτό είναι το βασικό και θα το δούμε, αδελφοί, αυτό. Αλλά αυτό που έχουμε σαν μάθημα σήμερα είναι αυτό που έκανε ο Αχάβ, ο οποίος είναι βασιλιάς. Παίρνει το φόρο, έχει περιουσία, έχει στρατό, έχει χωράφια, έχει αγρούς, έχει πράγματα και μπορεί να κάνει πράγματα αυτός ο άνθρωπος. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν του φτάνουν αυτά που έχει. Έβαλε στο μυαλό του ένα αμπελάκι, το οποίο τι σχέση είχε με τον Αχάβ, ήταν κοντά στο σπίτι του. Το θέλω. Και επειδή του μπήκε μέσα στο μυαλό το θέλει, δεν μπορούσε να το βγάλει από το μυαλό του. Πήγε με έναν ήρεμο τρόπο και του λέει, θέλω το αμπελάκι σου, του λέει του Ναβουθέ. Και λέει ο Ναβουθέ, δεν μπορώ να στο δώσω. Γιατί δεν μπορείς να μου το δώσεις? Γιατί είναι κληρονομιά των πατέρων μου και ο νόμος λέει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε την κληρονομιά, πρέπει να την κρατήσουμε και αυτή την κληρονομιά θα τη συνεχίσουμε. Ό,τι κληρονομήσαμε από τους πατέρες θα το κρατήσουμε για να το έχουμε συνέχεια. Δεν μπορούμε να το δώσουμε, να το πουλήσουμε για κέρδος. Είναι η τιμή μας, είναι η κληρονομιά μας. Και ο άνθρωπος φαινόταν τίμιος, αδελφοί. Και έρχεται ο βασιλιάς και του λέει, θα σου δώσω καλύτερο χωράφι από αυτό που έχεις. Μπορεί να μην είναι σε αυτό το μέρος, αλλά θα είναι καλύτερο και θα σου αποδίδει περισσότερα. Όχι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει να κερδίζω περισσότερα. Με ενδιαφέρει να τιμήσω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Αυτό ήθελε ο Ναβουθέ, αδελφοί. Και είχε να κάνει με έναν τίμιο άνθρωπο. Με έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Και είχε μπροστά του ένα βασιλιά. Που ήξερε ότι ήταν σκληρός βασιλιάς. Δεν ήταν απλός βασιλιάς. Δεν ήταν ο βασιλιάς ο οποίος θα έκανε πίσω. Και στεναχωρήθηκε, αδελφοί, ο Αχάβ, γιατί ήξερε τον νόμο. Ήξερε ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα και ότι αν δεν τον πείσει τον άνθρωπο αυτό να του το δώσει, δηλαδή να ξεπεράσει τον εαυτό του Ναβουθέ, δεν θα μπορέσει ποτέ να κερδίσει αυτό το αμπελάκι που το έβαλε στην καρδιά του. Έβαλε στην καρδιά του κάτι που δεν του ανήκει. Το θέλει γιατί είναι κοντά στο σπίτι του. Δηλαδή του μπήκε μέσα στο μυαλό μια ιδέα ότι θέλω αυτό. Σαν τα κακομαθημένα παιδιά, θέλω αυτό. Γιατί δεν πάει να πάρεις, αφού έχεις καλύτερα χωράφια. Όχι, θέλω του Ναβουθέ. Γιατί θες του Ναβουθέ? Γιατί είναι κοντά στο σπίτι μου και θέλω να τον κάνω κήπο λαχάνων. Γιατί είναι περιποιημένος, γιατί είναι προσεγμένος, γιατί θα με βοηθήσει. Είχε μέσα στο μυαλό του πολλές αιτιολογίες για τις οποίες στεναχωριόταν που δεν είχε το αμπελάκι του Ναβουθέ. Τι συμβαίνει, αδελφοί, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά και θέλει και του διπλανού του? Γιατί να θες του διπλανού σου? Αυτό που έλεγε ο νόμος είναι μην επιθυμήσεις όσα των πλησίων σου εστί. Ας τον άνθρωπο να ζήσει. Ας τον απολαύσει την κληρονομιά του. Ας τον να κάνει τη ζωή του. Τι θες τώρα να εμπλακείς με τη δική του περιουσία? Γιατί του καταστρέφεις τη ζωή? Στεναχωριέμαι γιατί δεν μου το δίνει. Του έδωσα παραπάνω. Του είπα να πάρει κάτι καλύτερο και να μου το δώσει. Ναι, αλλά αυτό που θέλεις είναι υπερβολικό. Και στεναχωρήθηκε και έπεσε, θα έλεγα, του θανατά. Στο κρεβάτι, δεν ήθελε να φάει. Πόσο μπορεί να στεναχωρηθεί κάποιος γιατί δεν του δίνεται μια του επιθυμία? Δεν μου κάνει το χατήρι. Δεν μου δίνει αυτό που θέλω. Έχω ζητήσει αυτό και δεν μου το κάνει. Και έπεσε θανατά. Δεν τρώει, στεναχωριέται, δεν χαίρεται για το αμπελάκι του Ναβουθέ. Και αυτό, αδελφοί, δείχνει πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει περισσότερα και περισσότερα και θέλει να κερδίσει ακόμη περισσότερα και να κάνει το αρεστό σε αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του. Θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και επειδή θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει, θέλω κι άλλο. Δεν ησυχάζει ποτέ. Το μάτι, λέει, δεν χορταίνει ποτέ. Η επιθυμία που έχω μέσα μου δεν θα χορτάσει ποτέ, ό,τι και να κάνεις. Ό,τι και να αποκτήσεις, όσα και να κερδίσεις, ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να ησυχάσει ποτέ. Και τον κόσμο όλο να κερδίσει, λέει ο άνθρωπος, Δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσει. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να επιδιώκει να κυριαρχήσει πάνω στον κόσμο. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Θέλουν και την περιουσία του αλουνού, θέλουν και το κτήμα του αλουνού, θέλουν και τα εδάφη του αλουνού και δεν τους φτάνει το δικό του έδαφος. Προσπαθούν να κερδίσουν και τα εδάφη των άλλων. Γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Ο ένας προσπαθεί να κάνει πόλεμο με τον άλλον και να κερδίσει αυτό που του αρέσει. Μου αρέσει το αμπελάκι. Αυτό είναι πλεονεξία, είναι φιλαργυρία. Θέλω να κερδίσω περισσότερο, θέλω να είμαι πιο δυνατός, πιο πλούσιος. Και όταν κάποιος μου πει όχι, στεναχωριέμαι, εναντιώνομαι, είναι εχθρός μου. Και έχει ένα σύμβουλο, αδελφοί, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα έλεγα είναι ο χειρότερος σύμβουλος που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Και αυτός ο σύμβουλος τυχαίνει να είναι η γυναίκα του. Μια κακιά γυναίκα, όχι κακιά, πονηρή. Δεν είναι απλή γυναίκα, είναι θα λέγαμε μια γυναίκα η οποία είναι με δαιμόνια μέσα της. Πίστευε στο Βάλ. Φανταστείτε αυτή τη γυναίκα η οποία προσκυνούσε το Βάλ και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σκότωνε για πλάκα. Και μάλιστα είχε τέτοια πονηριά μέσα στο μυαλό της που δεν μπορούσε να της αντισταθεί κανένας, ακόμα και ο Ηλίας τη φοβήθηκε. Δεν ήταν εύκολη η γυναίκα, αδελφή. Ανέβαζε κάτι στο μυαλό της, το κέρδιζε. Και δεν το έκανε με καλό τρόπο, το έκανε με δόλιο τρόπο. Ένας τέτοιος σύμβουλος δεν θα μπορούσε παρά να κάνει έναν άνθρωπο που έχει δίπλα του το χειρότερο χαρακτήρα του κόσμου, όπως έκανε τον Αχάβ. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού ότι όπως τον παρακινούσε η γυναίκα του. Δηλαδή η γυναίκα αυτή του έλεγε να κάνει πράγματα τα οποία ήταν χειρότερα από ό,τι αυτός επιθυμούσε. Και όταν λοιπόν τον είδε στεναχωρημένο, του λέει τι έχεις. Λέει ζήτησα να μου δώσει ένα βουθέτο αμπελάκι, δεν μου το έδωσε και στεναχωρήθηκα. Ο Αχάβ ήταν, θα έλεγα, πιο απλός στη συμπεριφορά του. Το όριξε στην κατάθλιψη. Στεναχωριέμαι γιατί δεν μπορώ να κερδίσω το αμπελάκι του Ναβουθέ. Και του λέει η γυναίκα του, καλά βασιλιάς είσαι εσύ. Δηλαδή τον υποτίμησε μπροστά στα μάτια του. Βασιλιάς του λέει είσαι εσύ. Κάθισε και κλαις γιατί δεν μπορείς να κερδίσεις ένα αμπελάκι το οποίο το έβαλες μέσα στην καρδιά σου. Τι πράγμα είναι αυτό. Άντρας είσαι εσύ. Είναι σαν να του λέγε άντρας είσαι εσύ. Τι κάθισε και κλαις. Θα τα αναλάβω εγώ. Δηλαδή τι θα αναλάβεις γυναίκα μου. Θα αναλάβω εγώ τη διαχείριση αυτά των υποθέσεων αυτών. Και πώς θα τα αναλάβεις. Δώσε μου το δαχτυλίδι, δώσε μου τη σφραγίδα και θα τα κανονίσω εγώ. Και δεν ασχολήθηκε ο Αχάβ, αδελφοί. Γιατί ήξερε το αποτέλεσμα ότι θα είναι σύμφωνο με την επιθυμία του. Αλλά είχε καταλάβει ότι η γυναίκα του δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει με νόμιμο τρόπο. Ήξερε ότι η γυναίκα του θα το κάνει με παράνομο τρόπο. Αλλά ούτε τη ρώτησε πώς θα το κάνεις, ούτε τη ρώτησε τι θα κάνεις. Το μόνο που τον ενδιέφερε είναι να κερδίσει το αμπελάκι του Ναβουθέ. Δηλαδή να εκπληρώσει την επιθυμία που είχε μέσα στην καρδιά του, να πάρει και αυτό το χωράφι που δεν του άνοιγε. Τι το θέλεις. Τι το θέλεις και αυτό. Γιατί να το πάρεις και αυτό. Και γιατί να βάλεις τη γυναίκα σου να ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση για να πάρεις και αυτό. Δεν είναι πλεονεξία. Δεν είναι πλεονεξία να κερδίσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν θα πέσω στην παγίδα. Θα πέσω στην παγίδα. Δεν ασχολούμαι. Το έχει αναλάβει η Ιεζάβελ. Την έχω στήριγμα την Ιεζάβελ. Το έχει αναλάβει αυτήν έξυπνη. Θα τα φέρει. Είναι καπάτσα. Και δεν ούτε καν τη ρώτησε, αδελφή. Και ξέρετε τι έκανε αυτή. Πήρε το δαχτυλίδι, τη σφραγίδα του βασιλιά. Έφτιαξε επιστολές. Είχε φτιάξει όλη την ιστορία μέσα στο μυαλό της αμέσως. Ήξερε πώς να το κάνει. Γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ήταν από μια άλλη φυλή, από έναν άλλο λαό που δεν ήταν μέσα από το λαό Ισραήλ, αλλά ήξερε καλά τον νόμο. Ήξερε δηλαδή τι λένε οι Ισραηλίτες πάνω στον νόμο, τι λέει ο νόμος. Και ο νόμος έλεγε ότι δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον αν δεν έχεις 2 ή 3 μάρτυρες. Μόνο διαστόματος 2 ή 3 μαρτύρων μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον. Άρα λοιπόν σου λέει τι θέλω εγώ, θέλω 2 μάρτυρες. Οι οποίοι τι θα κάνουν οι 2 μάρτυρες, θα πούνε κάτι εναντίον του Ναβουθέ. Πώς θα το πούνε κάτι εναντίον του Ναβουθέ. Και τώρα η επιθυμία να κερδίσει κάτι, τη βάζει στη διαδικασία να σκεφτεί κάτι πονηρό να κάνει για να το κερδίσει. Καμιά φορά αν δεν μπορείς με νόμιμους τρόπους, τι κάνεις για να κερδίσεις κάτι, χρησιμοποιείς παράνομους. Λες ψέματα, κοροϊδεύεις, υποσκάπτεις και καμιά φορά φτάνεις να σκοτώσεις και ανθρώπους με την αιτιολογία ότι το κάνεις νόμιμα. Δηλαδή αυτό είναι νόμιμο. Και τι κάνεις, βάζεις ανθρώπους να πούνε ψέματα. Και βάζεις όλη τη φυλή εκεί, όλο το λαό, να πει ψέματα, να κάνει σκηνοθεσία. Και την ακούνε αυτοί, γιατί τη φοβόνται. Σου λέει, αν δεν το κάνουμε, θα μας καταστρέψει αυτή η γυναίκα. Και ξεκινάει μια ραδιοργία, αδελφοί, χωρίς ο Αχάβ να συμμετάσχει στο πώς θα γίνει, το έχει αφήσει πάνω της, και η γυναίκα σχεδιάζει ένα ολόκληρο σχέδιο για να φέρει το αποτέλεσμα που ο Αχάβ είχε μέσα στην καρδιά του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να έρθει η επιθυμία σου μέσα στην καρδιά σου. Πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει ο νόμιμος τρόπος, υπάρχει και ο παράνομος τρόπος. Με ποιο τρόπο θα επιλέξεις εσύ να κερδίσεις? Με τον νόμιμο τρόπο ή με τον παράνομο? Γιατί αν επιλέξεις τον νόμιμο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Αν όμως το θέλεις τόσο πολύ, μπορεί να επιλέξεις τον παράνομο τρόπο, ώστε αυτός ο παράνομος τρόπος να σου δώσει ναι μεν το αποτέλεσμα, αλλά να κάνει το Θεό να ενοχληθεί και να έρθει εναντίον σου. Γιατί αν αποφασίσεις με τον παράνομο τρόπο να κάνεις αυτό που επιθυμείς, το πιο πιθανό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και άνθρωπος του Θεού, να έχει το Θεό απέναντί του, αδελφοί. Γιατί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Να ξέρετε, αδελφοί, λέει, ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Δεν μπορείς να σκηνοθετήσεις κάτι ή να κοροϊδέψεις κάποιον. Ο Θεός τα παρακολουθεί όλα. Και γιατί το επιτρέπει, αδελφοί? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που όλοι μας το σκεφτόμαστε. Γιατί το αφήνει αφού το βλέπει? Δεν ήξερε ότι ο Ναβουθέ θα πέθαινε? Γιατί επέτρεψε να ολοκληρωθεί το σχέδιο της Ιεζάβελ? Γιατί ήθελε να τους βγάλει από τη μέση, αδελφοί. Ήθελε να έχει τη δυνατότητα με δικαιοσύνη να αποδώσει την τιμωρία και στην Ιεζάβελ αλλά και στον Αχάβ. Γιατί δεν μπορεί να τιμωρήσει κάποιον ο Θεός εάν δεν υπάρχει μια πρώτερη πράξη. Λόγω της σκέψης του θα τον τιμωρήσει. Α, κατάλαβα ότι σκέφτηκες ότι θες να θανατώσει τον Ναβουθέ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Σ' αφήνει και κάνεις το λάθος και μόλις πράξεις την αμαρτία σου, η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Γιατί από την επιθυμία δεν μπορεί να σε τιμωρήσει, απλά θα σε ελέγξει. Θα σου στείλει έναν άνθρωπο να σε διορθώσει, να σου δείξει ένα ενύπνιο, να σε βοηθήσει να επιστρέψεις από την επίνεια της καρδιάς σου, από τον τρόπο που σκέφτεσαι, για να διορθώσεις το περπάτημά σου. Μόνο έτσι δουλεύει ο Θεός. Από τη στιγμή όμως που αποφασίσεις να κάνεις κάτι λάθος, έρχεται μετά η τιμωρία. Γιατί ο Θεός, όπως είπαμε από την αρχή, δεν επέζεται. Δηλαδή δεν είναι ο Θεός κάποιος τον οποίον μπορείς να κοροϊδέψεις. Ξέρει και τις προθέσεις, ξέρει και το σχέδιο, ξέρει και το αποτέλεσμα της πράξης. Και γι' αυτό η Ιεζάβελ με το σχέδιο που έκανε φτιάχνει τις επιστολές, τις στέλνει στους πρώτους της περιοχής εκείνης, τους πρεσβυτέρους, και τους λέει, θέλω να φτιάξετε την κατάσταση έτσι ώστε να φανεί ότι ο Ναβουθέ έχει το πρόβλημα και όχι εμείς. Και πώς θα το κάνουμε? Θα κηρύξετε νηστεία. Ξεκινάει με μια πνευματική κατάσταση. Επειδή ξέρει τον νόμο, αδελφοί. Σου λέει, πρέπει να φτιάξω έτσι τις συνθήκες, να διεγείρω το θρησκευτικό αίσθημα των ανθρώπων που είναι εκεί, ώστε ο θάνατός του να προέλθει από αυτούς. Να μην φανεί ότι είμαι εγώ, αλλά υποκινούσε όλη τη διαδικασία με θρησκευτικό τρόπο. Εσείς τι λέτε? Όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο για να κερδίσουν, και το αίσθημα το θρησκευτικό, λέτε να έχει κάποιο υπόβαθρο για να κερδίσει ο άνθρωπος περισσότερα και περισσότερα? Εγώ θεωρώ ότι η Ιεζάβελ κάτι ήξερε όταν χρησιμοποίησε αυτό το αίσθημα για να καταφέρει πράγματα. Γιατί είναι αυτό που δημιουργεί τις συνθήκες, αδελφοί, το αίσθημα αυτό. Της δικαιοσύνης, της αλήθειας. Και από πίσω κρύβεται η πονηριά. Θέλει να κερδίσει ο άλλος και σου βάζει μπροστά σου το Θεό. Γιατί βάζει μπροστά σου την νηστεία? Γιατί βάζεις το Θεό μπροστά? Γιατί βάζεις το θρησκευτικό αίσθημα του αλουνού? Επειδή θέλεις να κερδίσεις το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Και γι' αυτό στα πράγματα τα πνευματικά, αδελφοί, ένα πράγμα μας έχει μάθει ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς το Ευαγγέλιο δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε ποτέ, αλλά το κάνουμε αδάπανο. Δηλαδή δεν θέλουμε να κερδίσουμε στα πνευματικά. Δεν είναι κέρδος στα πνευματικά. Είναι ζημία για μας, υλική. Το κέρδος είναι πνευματικό. Και έρχεται λοιπόν η Ιεζάβελ και πείθει τους ανθρώπους αυτούς να κηρύξουν νηστεία και να βάλουν επικεφαλής της νηστείας τον Ναβουθέ. Θα τον τιμήσουμε, θα τον υψώσουμε, και θα βάλουμε και δύο κακούς ανθρώπους, το διευκρίνησε. Θέλω κακούς ανθρώπους απέναντί του να είναι δύο. Τους είχαν ξεχωρίσει, ξέραν ποιοι είναι οι κακοί άνθρωποι, αδελφοί. Τους κακούς τους ξέρει, ο άλλος είναι ψεύτης, τον ξέρεις. Παίρνεις ένα ψεύτη και ένα κλέφτη, δύο κακούς ανθρώπους. Παίρνεις έναν δολοφόνο και έναν κακούργο. Παίρνεις δύο κακούς ανθρώπους που έχουν κάνει εγκλήματα, έχουν πει ψέματα, έχουν σκοτώσει, έχουν καταχραστεί, έχουν κλέψει, έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Τον άλλο τον ξέρεις, δεν είναι τωρινός. Δύο κακούς ανθρώπους θέλω. Και αυτούς θα τους βάλετε απέναντι από τον Αβουθέ. Και τι θα κάνουν αυτοί, θα πούν ψέματα. Ο κακός ο άνθρωπος λέει εύκολα ψέματα, βεβαίως. Γι' αυτό λέει και εμείς ήμασταν κάποτε έτσι. Ήμασταν μέσα στην αμαρτία, στο ψέμα, στην πορνεία, στην ακαθαρσία, στην ασέλγεια, στην πονηρία, στη φιλαργυρία. Ήμασταν εκεί μέσα, δηλαδή τα κάναμε όλα. Και ψέματα μπορεί να λέγαμε για να κερδίσουμε και επιθυμίες κάναμε κακές και κάναμε ραδιουργίες και μπορεί να κάναμε οτιδήποτε για να κερδίσουμε. Αλλά από τότε που ήρθαμε στον Κύριο, είπαμε όχι, όχι, τα σταματάμε αυτά. Θέλουμε να τα σταματήσουμε. Γιατί? Για τον Κύριό μας. Ξέρετε τι πάθανε αυτοί? Ενώ ήταν του Κυρίου, θελήσανε να κάνουν το θέλημα της Ιεζάβελ. Και μπήκαν στη διαδικασία να στήσουν το σκηνικό του θανάτου του Ναβουθέ. Όταν λοιπόν οι άνδρες της πόλεως, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες που κατοικούσαν σε αυτή την πόλη στήσανε όλο αυτό το σκηνικό, καθώς εμείνησε η Ιεζάβελ, δηλαδή το κάνανε ακριβώς όλοι. Ήταν σαν χοροδία. Όλοι μαζί ξέρανε ότι θα πεθάνει ο Ναβουθέ. Και όλοι μαζί περιμένανε το αποτέλεσμα της σκηνοθεσίας. Ποιο ήτανε? Ο θάνατος του Ναβουθέ. Και να κληρονομήσει ο Αχάβ το αμπελάκι του. Και όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν τα ψέματα, είπανε, μαρτυρήσαν οι άνδρες οι κακοί εναντίον του, ενώπιον του λαού, μπροστά σε όλο το λαό, σταθήκαν μπροστά σε ένα λαό, οι οποίοι ξέραν ότι αυτοί λένε ψέματα, και αυτοί λέγανε ψέματα μπροστά σε αυτούς, ξέροντας ότι άλλοι λένε ψέματα. Και τους δεχόντουσαν. Και τι κάνανε? Πήραν τον Αβουθέ και το λιθοβολήσανε. Μια αντίστοιχη ιστορία θα δούμε στο επόμενο μάθημα με τον Δαβίδ. Την ξέρουμε, αλλά θα την πούμε με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ κακό στο Θεό. Δεν μπορείς να σκηνοθετείς το ψέμα. Δεν μπορεί να σκηνοθετείς την πονηριά αυτή. Δεν μπορεί να το στείνεις έτσι όλο το σκηνικό για να κερδίσεις. Να πεθαίνουν άνθρωποι αδίκως. Να καταστρέφονται ζωές αδίκως. Γιατί δεν το σταματάει ο Θεός? Δεν βλέπει ο Θεός? Λέμε καμιά φορά, δεν βλέπει ο Θεός? Αδελφοί, να σας πω μια αλήθεια. Ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός τιμωρεί. Και ο Θεός θα τιμωρήσει και εδώ στη γη, αλλά και πάνω στον ουρανό. Τιμωρεί ο Θεός. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτό που έγινε, το είδε ο Θεός, πέθανε ο Ναβουθέ και πάει στον Αχάβ και του λέει αυτό το αμπελάκι, του λέει με απλό τρόπο, το οποίο δεν ήθελε να σου δώσει, με το αργύριο μπορείς να πας να το κληρονομήσεις. Καλά λέει, τι έγινε, κάνει ο Αχάβ, τι έγινε, πώς γίνεται να το κληρονομήσω? Πέθανε, του λέει ο Ναβουθέ. Πέθανε, πέθανε. Ούτε καν τη ρώτησε τι έγινε, πώς πέθανε. Το μόνο που τον ενδιέφερε, ούτε καν ασχολήθηκε, αδελφοί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, ο Αχάβ. Δεν τον ενδιέφερε το πώς. Σου λέει, άστο, θα το αναλάβει η γυναίκα μου. Αυτή ξέρει, είναι καπάτσα. Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίσω το χωράφι. Από τη στιγμή που κερδίσω αυτό που θέλω εγώ, εγώ θα έχω χαρά μες στην καρδιά μου. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κερδίσει ο καθένας αυτό που έχει στην επιθυμία του, έρχεται η χαρά ή έρχεται η λύπη, αδελφοί? Ξέρετε, δεν είναι πάντοτε η χαρά στην επιθυμία που έχω, αλλά όταν είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού, έρχεται το πρόβλημα μέσα στη ζωή μου. Και λέει, πήγαινε να κληρονομήσεις, και σηκώθηκε με χαρά από το κρεβάτι του αυτός και πήγε στο αμπελάκι και καθόταν και το κοίταγε. Πήγε να κληρονομήσει. Α, τώρα είναι δικό μου. Εγώ θα το κερδίσω, θα το αγοράσω, θα το σκάψω, θα το ποτίσω. Κι όμως, λέει ο Θεός, τέρμα όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνεις αυτά. Γιατί λέει, είδα και ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς τον άνθρωπο το δικό του, τον Ηλία, ο οποίος ήταν ο προφήτης, ο βλέπων την εποχή εκείνη, δηλαδή αυτός που καταλάβαινε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και έπαιρνε τα μηνύματα από το Θεού. Και πάει ο Θεός και του λέει, Ηλία, σήκω. Και πήγαινε να συναντήσει τον Αχάβ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθούσε τις εντολές του Θεού. Ό,τι του έλεγε ο Θεός να κάνει, το έκανε. Του έλεγε πήγαινε εκεί, πήγαινε, πήγαινε εδώ, πήγαινε, πήγαινε στο Ριάκι, πήγαινε, πήγαινε στη Πεντάδε πόλη, πήγαινε. Ο Ηλίας δεν σταμάταγε. Ό,τι του έλεγε ο Θεός έκανε. Και πήγε και μπροστά σε ένα βασιλιά. Δεν σταμάταγε ο άνθρωπος αυτός. Και δεν φοβόταν και κανέναν. Και του λέει, πήγαινε να πεις στον Αχάβ, βρίσκεται στο αμπέλι του Ναβουθέ. Πού βρίσκεται κύριο Αχάβ τώρα? Για δώσε μου συντεταγμένες. Ξέρετε, όταν θες να βρεις κάποιον, συνήθως τον παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τους γειτόνους, παίρνεις κάποιον, ενημερώνεσαι. Πού βρίσκεται αυτός? Α, είναι εκεί, πήγαινε θα τον δεις. Ξέρετε από πού ενημερώθηκε ο Ηλίας? Από τον ίδιο το Θεό. Πού να πάω? Να πας, του λέει ο Θεός, στο αμπελάκι του Ναβουθέ. Θα βρεις τον Αχάβ. Και ήξερε ο Θεός ακριβώς που ήτανε? Βεβαίως. Είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, που λέει στον Ναθαναήλ, του λέει, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Εγώ ήξερα ότι ήσουν κάτω από τη σικιά. Πού το ήξερες, λέει, Κύριε, ότι ήμουν κάτω από τη σικιά? Προφήτης είσαι? Άνθρωπος του Θεού είσαι? Ξέρεις που ήμουνα? Ο Θεός ξέρει που είμαστε. Ξέρει τι κάνουμε, ξέρει τις προθέσεις μας, ξέρει τα πάντα. Και λέει, είναι εκεί πέρα και πάει να κληρονομήσει. Έχει χαρά τώρα ο Αχάβ. Και πήγαινε να του πεις ότι ο Θεός λέει το εξής. Σκότωσες, και τώρα ο Θεός έρχεται να κατηγορήσει τον ίδιο για το θάνατο του Ναβουθέ, ενώ ο Αχάβ έδειξε αδιαφορία για τον τρόπο που θανατώθηκε ο Ναβουθέ και το φόνο τον έκανε η γυναίκα του. Φώνευσες και έτσι εκκληρονόμησες? Και θα του πεις, ούτω λέγει Κύριος. Εγώ έχω πάρει απόφαση να του πεις ότι εσύ πήρες τις δικές σου αποφάσεις και εγώ παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. Εσύ κάνεις τα δικά σου σχέδια, εγώ κάνω τα δικά μου σχέδια. Εσύ θέλεις να κληρονομήσεις, εγώ σου λέω πεθαίνεις. Αδελφοί, ποτέ να μην έρθουμε αντιμέτωποι με το Θεό, με το θέλημα του Θεού. Πάντα ό,τι κάνουμε, ό,τι αποφασίζουμε, ό,τι επιθυμούμε, να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και έρχεται και του λέει ο Ηλίας του Αχάβ ότι τέρμα, έχει τελειώσει, θα πεθάνεις, το αίμα σου θα το γλύψουν τα σκυλιά και το αίμα της γυναίκας σου και τη γυναίκα σου θα τη φάνε τα σκυλιά. Ξέρετε, είχε πει μια προφητεία που έλεγε ότι μόνο τις παλάμες θα αφήσουν. Και όντως πραγματικά έτσι έγινε. Την Ιεζάβελ τη φάγανε τελείως και αφήσανε μόνο τις παλάμες της. Όταν τη ρίξαν από τον μπαλκόνι και έπεσε κάτω από το κτίριο. Και εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε. Θα σαρώσω κατόπιν σου. Αυτό που κάνει ο Θεός δείχνει την ενόχλησή του, αδελφοί. Δηλαδή λέει, εγώ με αυτό που έκανες θα σε σαρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις όρθιος. Θα σαρώσω τον ουρούντα, λέει, επιτύχω. Δηλαδή είναι τόσο ενοχλημένος ο Θεός που σου λέει, εγώ θα πάρω εσένα, τη γυναίκα σου και όλους που βρίσκονται μαζί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω σε χλωρό κλαρί. Θα τελειώσω μαζί σου, του λέει. Και έρχεται ο Θεός και του λέει την αλήθεια σύμφωνα με το σχέδιο που έχει φτιάξει, όχι πριν, μετά. Μπορεί ο Θεός να αλλάξει σχέδιο αφού έχει αποφασίσει κάτι? Και εδώ θα το δούμε, αδελφοί. Εδώ θα δούμε ότι ο Θεός είναι τόσο καλός που μπορεί να αλλάξει ακόμα και ένα κακό σχέδιο που έχει για μας και να το μεταστρέψει, να το διορθώσει, να το ωρεοποιήσει. Όταν εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού και επιστρέψουμε και κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και μιλάει για την Ιεζάβελ και του λέει ότι τα σκυλιά θα φάνε, λέει, την Ιεζάβελ πλησίον του προτυχίσματος της Ισραήλ και όποιος πεθάνει στον αγρό, δηλαδή από τη συγγένειά σου, τα πουλιά του ουρανού θα τον φάνε. Και μόλις λοιπόν το ακούει αυτό ο Αχάβ, εκεί που ήταν στο αμπελάκι και εκεί που είχε χαρά, του ήρθε κατευθείαν λύπη. Η χαρά του μεταστράφηκε σε οδυρμό. Διέριξε τα ημάτια του, έσκησε τα ρούχα του, έβαλε σάκο πάνω στη σάρκα του και άρχισε την νηστεία. Και ενώ είχε χαρά που κληρονόμησε και μάλιστα το έκανε με εύκολο τρόπο, τώρα ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Δεν θα μπορούσε να το είχε γλιτώσει αυτό? Θα μπορούσε, αδελφοί. Δεν θα μπορούσε να είχε γλιτώσει το πρόβλημα στην οικογένειά του, στη συγγένειά του, στα παιδιά του? Θα μπορούσε. Αλλά δεν το γλίτωσε. Πήρε μια απόφαση και την απόφαση αυτή την εκτέλεσε. Θα μπορούσε να το έχει διορθώσει. Να μην το επιτρέψει στη ζωή του να γίνει. Και όμως αυτό που αποφάσισε ο Θεός θα το εκτελέσει. Έβαλε λοιπόν σάκο, νίστεψε και ήταν τυλιγμένος με το σάκο και περπάταγε σκυφτός. Και εκεί που ήταν φοβισμένος, στεναχωρημένος, ταπεινωμένος, νηστικός, περπάταγε σκυφτός για να δείξει στο Θεό ότι μετάνιωσε, ότι φοβάμαι, τώρα φοβάμαι, τώρα φοβάσαι. Τώρα είναι αργά, τι να το κάνω τώρα. Το πριν είναι, πριν να γίνει κάτι. Τώρα άμα γίνει το αποτέλεσμα, τι να το κάνω να το διορθώσω. Αδελφοί, καμιά φορά το αποτέλεσμα είναι τόσο οδυνηρό που δεν μπορείς να το διορθώσεις. Άντε να γίνει λίγο καλύτερο. Αλλά το αποτέλεσμα έρχεται. Έρχεται ο θάνατος, έρχεται η στεναχώρια, έρχεται η θλίψη, έρχεται το πρόβλημα στην οικογένεια. Έρχεται. Το θέμα είναι από πριν να το σκεφτώ. Και όταν λοιπόν ταπεινώθηκε, ο Θεός το είδε. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός, κακός, αλλά με αγαπάει και με σέβεται. Ταπεινώθηκε. Κατάλαβε ότι ο λόγος αυτός είναι δικός μου. Και πάει ο Θεός στον Ηλία και του λέει, δεν ξέρω γιατί το είπε έτσι ο Θεός. Του λέει, Ηλία, είδες πως ταπεινώθηκε ο Αχάβ, τον είδες. Τι να τον δω αυτό, ναι. Δεν είπες θα τον τελειώσεις. Το είδες πως ταπεινώθηκε. Ήταν σαν να πήγαινε ο Θεός να δικαιολογήσει τη μεταστροφή του. Και ήθελε να τη δικαιολογήσει μπροστά στον Ηλία. Δηλαδή, εγώ θα αλλάξω γνώμη, το είδες κι εσύ. Είναι σαν να του λέει, το είδες κι εσύ ότι ταπεινώθηκε. Δεν θέλω να το δω. Ο Ιωνάς αυτό του είπε του Θεού. Καλά δεν το έλεγα εγώ ότι εσύ είσαι καλός και ότι αν πάω να τους πω να μετανοήσουν και μετανοήσουν, εσύ θα τους συγχωρέσεις. Γιατί με στέλνεις να τους πω να μετανοήσουν. Εδώ θέλουμε να τους καταστρέψουμε, να τους διαλύσουμε, να τους συγχωρέσουμε θέλουμε. Δεν έπρεπε, του λέω, η Ιωνά να βοηθήσω 120.000 και πλέον ανθρώπους που δεν ξέρουν να διακρίνουν το δεξί από το αριστερό και να τους βοηθήσω να σωθούν. Δεν έπρεπε. Μα Κύριε, του λέει, τι με στέλνεις τότε. Εγώ από την αρχή το έλεγα ότι άμα πάω να τους πω, εσύ θα μετανιώσεις. Γιατί σε ξέρω ότι είσαι αγαθός. Είσαι ικανός το κακό να το μεταστρέψεις σε καλό. Δεν στα έλεγα εγώ ότι είσαι καλός. Πραγματικά, ο Θεός είναι καλός, αδερφοί. Και τον αγαπάμε για αυτό το λόγο. Και γι' αυτό πρέπει να τον τιμήσουμε το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να τον προστατέψουμε, να προστατέψουμε το όνομά του. Γιατί μεταφέρουμε το όνομά του. Και λέει, είδες πως ταπεινώθηκε ενώπιόν μου. Άλλαξα γνώμη. Δεν θα φέρω το κακό στις μέρες του. Το διόρθωσα. Θα το φέρω λίγο αργότερα. Εν τες ημέρες του γιού του θα φέρω το κακόν επί των οίκων αυτού. Καλά, θα πληρώσει ο γιος του το πρόβλημα του μπαμπά. Αδελφοί, και ο γιος τα ίδια ήταν. Δεν ήταν καλύτερο παιδάκι και ο γιος. Τα ίδια, τον ίδιο χαρακτήρα είχε με τον μπαμπά και με τη μαμά. Δηλαδή μεγάλωσε και το παιδί σε μια οικογένεια η οποία ήταν εκτός θελήματος του Θεού. Απλά ο πατέρας εκείνη την ώρα, επειδή φοβήθηκε το Θεό, ο φόβος του Θεού, του έδωσε τη σοφία την απαραίτητη να καταλάβει ότι μόνο όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη γνώμη του Θεού. Και ταπεινώθηκε. Γι' αυτό, αδελφοί, να ξέρουμε ότι ο Θεός τα βλέπει όλα, τα παρακολουθεί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, οι αποφάσεις μας να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και αν κάτι συμβεί στη ζωή μας, να ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να διορθώσουμε το πρόβλημα είναι να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό και ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Ο Θεός να κάνει χάρη σε όλους μας. Αμήν.